ภาพยนตร์จากเกมที่คนดูและนักวิจารณ์ต่างเทคะแนนว่าแย่ที่สุดในช่วงนี้กระแสภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมเริ่มเป็นประเด็นให้คนพูดถึงอีกครั้งเมื่อภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil Welcome to Raccoon City ใช้ในต่างประเทศและมีคำวิจารณ์ในเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ออกมาซึ่งสวนทางระหว่างนักวิจารณ์และคนดูจนทำให้เกิดประเด็นถกเถียงกันว่าภาพยนตร์มันดีจริงไหมของฝ่ายที่สนับสนุนภาพยนตร์กับฝ่ายที่ต่อว่าภาพยนตร์ที่ดูจากตัวอย่างว่าหนังคงแย่แน่ๆจนกลายเป็นการถกเถียงอยู่ตามสื่อต่างๆว่าเว็บไซต์วิจารณ์ภาพยนตร์เหล่านี้เชื่อถือได้ไหมเพราะในกรณีล่าสุดอย่าง Eternal ที่ฝั่งนักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 48% ขณะที่คนดูนั้นกลับให้คะแนนตรงข้ามว่าน่าดูถึง 80% ที่ขัดแย้งกันซึ่งเมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ Rotten Tomatoes ค่อนข้างน่าเชื่อถือในอันดับต้นๆโดยเฉพาะฝั่งนักวิจารณ์ที่จะอ้างอิงจากนักวิจารณ์ที่เชื่อถือได้ดังนั้นการมองของทั้ง2ฝ่ายจึงต่างกันชัดเจนเมื่อเทียบกับที่อื่นที่คนนอกสามารถมาอยู่ฝั่งนักวิจารณ์ได้แต่ก็มีหลายครั้งที่นักวิจารณ์กับคนดูเห็นตรงกันโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มาจากเกมจะมีภาพยนตร์จากเกมเรื่องอะไรที่นักวิจารณ์กับคนดูเห็นตรงกันบ้างมาดูพร้อมกันเลย Resident Evil Welcome to Raccoon City นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 26% ฝั่งคนดูให้หน้าดู 58% 10ปากว่าไม่เท่าต้าเห็นเริ่มต้นเรื่องแรกกับภาพยนตร์ที่หลายคนคงอยากจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ของซีรีส์ Resident Evil อย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่ตั้งแต่ตัวภาพยนตร์ประกาศสร้างจนปล่อยภาพในกองถ่ายและตัวอย่างออกมาก็ทำให้บ้านเราเกิดเสียงแตกออกมา3ทางคือด่าว่าหนังต้องห่วยแน่ๆกับฝั่งที่บอกว่าต้องดีซิกับฝ่ายที่3บอกว่ารอดูหนังก่อนอย่างเพิ่งไปตัดสินซึ่งในต่างประเทศได้มีการฉายในรอบปกติไปแล้วและได้เสียงวิจารณ์จากฝั่งสื่อจาก35สำนักให้คะแนนมะเขือเน่า 26% ขณะที่ฝั่งคนดูนั้นตัวเลขเปลี่ยนไปมาตลอดเพราะในวันที่หาข้อมูลยังได้คะแนนน่าดูอยู่ที่ 62% แต่ตอนนี้กลับลดลงเหลือเททิ้งได้แค่ 58% เรียกว่าทั้งฝั่งชอบและไม่ชอบต่างถกเถียงให้คะแนนกันโดยฝ่ายนักวิจารณ์บางส่วนบอกว่าทำไมต้องสร้างภาพยนตร์ที่แตกต่างจากขอบเขตที่มันมีในเมื่อคุณสามารถสร้างภาพยนตร์ที่มันมีต้นแบบดีอยู่แล้วอีกคนบอกว่าตัวภาพยนตร์ให้ความตึงเครียดและเต็มไปด้วยการแสดงความเคารพต่อเกมดั้งเดิมแต่แยกตัวเองออกเป็นเรื่องราวของตนเองที่น่าตื่นเต้นและน่าสะพรึงกลัวส่วนฝั่งคนดูให้ความเห็นว่าเป็นการผจญภัยที่สนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นแฟนตัวยงของ Resident Evil ถ้าคุณไม่ชอบหนังเรื่องนี้คุณไม่ใช่รีแฟนตัวจริงส่วนคนที่ติงบอกว่าน่าผิดหวังจริงๆพวกเขาเปลี่ยนเรื่องราวของตัวละครมากมายรู้สึกเหมือนพวกเขาต้องการหากำไรจากชื่อ Resident Evil แต่จริงแล้วไม่ได้สนใจแฟนๆเกมนี้เลยถ้าให้สรุปคงต้องบอกว่าตัวภาพยนตร์ค่อนข้างสนุกแต่เนื้อหานั้นต่างจากเกมมากคงต้องรอดูว่าจะสนุกหรือไม่เอาไว้รอดูในโรงภาพยนตร์ดีกว่าHow of the Dead นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 3% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 10% นี่สนุกแล้วหรอยังคงอยู่กับหนังซอมบี้แต่เปลี่ยนมาดูภาพยนตร์จากเกมที่ได้คะแนนต่ำเตี้ยเรี่ยดินจากทั้งฝั่งนักวิจารณ์และฝั่งคนดูที่ต่างเทคะแนนทิ้งให้ภาพยนตร์เรื่อง How of the Dead ที่ฉายในปี2003กับคะแนนฝั่งนักวิจารณ์จาก61สำนักให้มะเขือเน่า 3% ส่วนฝั่งคนดูเกินกว่า 25,000 ก็ให้เททิ้งสูงถึง 10% โดยเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นจะเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวเกาะร้างกลางทะเลก่อนจะโดนซอมบี้บนเกาะฆ่าซึ่งถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมจะรู้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก่อนเกมภาคแรกโดยฝั่งนักวิจารณ์ที่ชมก็บอกว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดแต่ตัวภาพยนตร์ก็ชดเชยด้วยฉากต่อสู้ที่ระใจทดแทนส่วนของเนื้อเรื่องฉากตัวละครได้ส่วนฝ่ายที่ติงก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพยนตร์ขาดความสนุกเนื้อเรื่องไม่น่าสนใจตัวภาพยนตร์ถือว่าสนุกแต่ขาดความน่าติดตามแต่เพียงเพราะมันสร้างด้วยวิธีที่ไร้ความประณีตและไม่เป็นมืออาชีพคิดภาพไม่ออกให้คิดถึงเลว2018อะไรแบบนั้นจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ส่วนฝั่งคนดูที่หาคนให้เกิน3ดาวไม่ได้เลยส่วนมากจะต่อว่าเรื่องราวของเนื้อหาที่ไม่ตรงในเกมจนบางทีไม่ต้องใช้ชื่อ How of the Dead คงไม่โดนด่าแบบนี้เกลียดมากแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคแย่หน่อยก็ได้ส่วนอีกคนบอกว่าประหยัดเวลาของคุณจงหลีกเลี่ยงภาพยนตร์เรื่องนี้ใครที่อยากรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แย่อย่างที่ว่าไหมก็ไปหาดูได้ตัวภาพยนตร์มี2ภาคเลยทีเดียวซูเปอร์มาริโอ้บรอสนักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 28% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 29% ถ้าอยากล้างสมองก็ควรไปดู ถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมแล้วไม่พูดถึงภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างซูเปอร์มาริโอ้บทความนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์จากวิดีโอเกมเรื่องแรกในประวัติศาสตร์วงการเกมที่ต้องจดบันทึกเอาไว้และนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ Nintendo ยอมเอาตัวละครในค่ายตัวเองมาทำเป็นภาพยนตร์โดยเรื่องราวจะกล่าวถึง2พี่น้องที่ต้องไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกเหล่าไดโนเสาร์จากมิติโลกคู่ขนานจับไปซึ่งเรื่องราวเนื้อหาไปจนถึงตัวละครไม่มีความเป็นเกมอยู่เลยนอกจากหนวดนักแสดงในเรื่องและด้วยความดีงามนี้เองจึงทำให้เหล่านักวิจารณ์กว่า43สำนักให้มะเขือเน่าไป 28% ส่วนคนดูเกินกว่า 100,000 คนให้เททิ้งไป 29% โดยส่วนนักวิจารณ์จะชื่นชมในส่วนของเนื้อหาภาพยนตร์ที่ถูกสร้างได้ลงตัวดูสนุกถ้าเรื่องนี้ไม่แปะชื่อเกมซึ่งคะแนนที่ถูกเทให้ทางมะเขือเน่าก็เพราะเรื่องราวไม่ตรงในเกมเลยหรือต้องเรียกว่าไม่ใช่เลยภาพยนตร์เรื่องนี้คือต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมวิดีโอเกมถึงไม่สร้างภาพยนตร์ที่ดีออกมาซึ่งก็ตรงกับฝั่งคนดูที่คิดแบบเดียวกันพระเจ้าทำไมคุณปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าและภาวนาว่าภาพยนตร์ซูเปอร์มาริโอที่จะมาถึงในปีหน้านี้ไม่ใช่กองขยะเหมือนเรื่องนี้อีกคนบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำลายเกมโปรดของฉันทำไม Nintendo ทำแบบนี้สิบปากว่าไม่เท่าต้าเห็นไปดูเอาเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันสนุกหรือไม่Silent Hill Revelation นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 10% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 35% ถ้าชอบหนังผีก็ควรดูถ้าเล่นเกมมาก็ข้ามไปเถอะมาดูภาพยนตร์สยองขวัญกันบ้างกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมที่หลายคนรู้จักอย่าง Silent Hill กับภาพยนตร์เรื่อง Silent Hill Revelation ที่เป็นภาคต่อจากภาพยนตร์ภาคแรกที่ความหลอนจากมิตินรกและการตามล่าจากปีศาจยังตามหลอกหลอนสาวน้อยจนเธอต้องหาทางยุติมันด้วยตัวเองตัวภาพยนตร์ต่อจากภาคที่แล้วแต่ถ้าไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนก็สามารถดูได้โดยคะแนนฝั่งนักวิจารณ์สวนทางกับคนดูไปคนละทางจะให้มะเขือเน่ากับเททิ้งเหมือนกันก็ตามซึ่งส่วนมากจะชื่นชมภาคแรกว่าทำดีกว่าโดยฝั่งนักวิจารณ์60สำนักให้มะเขือเน่า 10% ส่วนฝั่งคนดูเกิน 25,000 คนให้เททิ้ง 35% โดยฝั่งนักวิจารณ์บอกว่าต้องมีใครสักคนที่สามารถดัดแปลงวิดีโอเกมให้ประสบความสำเร็จได้เพราะศรัทธากำลังสูญเสียไปทุกปีและ Silent Hill Revelation ก็ทำไม่ได้และเราก็หวังว่ามันจะมีวันเป็นจริงหรือเมือง Silent Hill ไม่ใช่สถานที่ที่คุณอยากไปและมันก็ใช้ได้กับผู้ชมเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์หรือฝั่งคนดูก็ชื่นชมภาคแรกที่ทำออกมาน่าสนใจและมีความเป็น Silent Hill กว่าภาคนี้หนังเรื่องนี้แย่มากน่าจะมีคะแนนติดลบแม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Silent Hill เรื่องแรกจะน่าทึ่งแต่เรื่องนี้เป็นการเสียเวลาและทรัพยากรโดยสิ้นเชิงอีกคนบอกว่าเป็นความคิดที่บ้ามากฉันรักเกมนี้และคงจะเก็บภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฝันแน่นอนรวมถึงนางพยาบาลและเจ้าพีระมิดเฮดที่จะฝังแน่ในหัวของฉันตลอดไปสรุปถ้าคุณเป็นแฟนเกมนี้คนดูแค่ภาคแรกก็พอเพราะหลายส่วนค่อนข้างตรงกับเกมส่วนภาค2ของภาพยนตร์นั้นไม่มีอะไรที่เหมือนในเกมภาค3เลยแต่ถ้าคุณชอบนางพยาบาลกับพีระมิดเฮดก็ดูได้เลยAssassin's Creed นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 18% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 42% ถ้าเล่นเกมมาก็พอดูได้แต่ถ้าไม่รู้จักเกมเลยมาดูคงไม่ชอบถ้าเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาใหม่มันอาจจะทำให้เกมไม่สนุกถ้าอย่างนั้นก็สร้างเรื่องราวในภาพยนตร์ให้เชื่อมกับเกมไปเลยอย่างที่ภาพยนตร์ Assassin's Creed ทำกับเรื่องราวการย้อนเวลากลับไปในยุคอดีตผ่านความทรงจำของผู้ร่วมสายเลือดในยุคนั้นที่ตัวภาพยนตร์พยายามเชื่อมโยงหลายสิ่งเข้ากับเกมซึ่งคนที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนมาดูอาจจะงงและเข้าไม่ถึงเท่าคนที่เล่นเกมมาแล้วแต่ถึงแบบนั้นภาพยนตร์ก็ไม่ถูกใจทั้งฝั่งนักวิจารณ์กว่า225สำนักที่ให้มะเขือเน่า 18% ส่วนฝั่งคนดูเกิน 50,000 คนให้เททิ้ง 42% ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างให้ความเห็นที่คล้ายกันว่าตัวภาพยนตร์รีบเล่าเนื้อหาและงุนงงกับเหตุการณ์รวมถึงบทที่ไม่น่าสนใจซึ่งคนที่ไม่ได้เล่นเกมมาจะงงในทันทีภาพยนตร์ Assassin's Creed ไม่อนุญาตให้เราถือคอนโทรลเลอร์เพราะมันคือภาพยนตร์แต่คุณก็ต้องการดูต่อว่าเรื่องราวจะคลี่คลายอย่างไรต่อไปอีกคนบอกว่าการเล่าเรื่องจาก2ช่วงเวลา ำให้เรื่องน่าสนใจแต่บทสนทนาที่คลุมเครือมึนงงมากเกินไปและมักคลุมเครืออย่างยิ่งขึ้นในตอนท้ายทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยากจะติดตามโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เล่นเกมมาก่อนส่วนฝั่งผู้ชมให้ความเห็นว่า 90% ของหนังเสียเวลาไปกับการอธิบายเครื่องย้อนเวลาในขณะที่ฉากแอคชั่นช่วงยุคอดีตทำได้ยอดเยี่ยมมากตัวละครค่อนข้างงี่เง่าเรื่องมากจนคนดูไม่ชอบอีกคนบอกว่าแม้หนังจะรักษาเรื่องราวที่อิงกับเกมได้ดีและยอดเยี่ยมแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ขาดตัวละครและบทสนทนาที่น่าสนใจตัวภาพยนตร์อ้างอิงในเกมได้ดีแต่ถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมนี้ก่อนบอกเลยว่างงแน่นอนดูมนักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 18% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 34% เธอร็อกก็ช่วยให้หนังสนุกขึ้นไม่ได้ย้อนกลับไปในอดีตที่เดอะร็อกหรือเดเวนจอห์นสันดีดับลีเวนจอห์นสันนักมวยปล้ำชื่อดังที่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงและกำลังสร้างชื่อในวงการหนึ่งในภาพยนตร์ที่เขาแสดงนั้นมีภาพยนตร์จากเกมเรื่องดูมอยู่ด้วยโดยเรื่องราวในภาพยนตร์จะเล่าถึงสถานีบนดาวอังคารที่ขาดการติดต่อจนต้องส่งหน่วยพิเศษไปดูซึ่งเนื้อหานั้นจะอ้างอิงมาจากเกมดูม3ที่อ้างอิงมาได้ดีและมีเดอะร็อกแต่ก็ไม่ช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้พ้นจากคะแนนมะเขือเน่าจากนักวิจารณ์จาก138สำนักให้มะเขือเน่า 18% ส่วนฝั่งคนดูเกิน 250,000 คนเทคะแนนแย่ลบให้จนได้คะแนนเททิ้งที่ 34% โดยฝั่งนักวิจารณ์ก็ให้ความคิดไปหลายทางทั้งชอบไม่ชอบเพราะเนื้อหาในภาพยนตร์มันซ้ำซากไม่มีอะไรใหม่เช่นเรื่องนี้สนุกแต่ไม่สนุกเท่าเล่นเกมดูมด้วยตัวเองอีกคนบอกว่าฉันแนะนำให้กลับบ้านเปิดเกมดูมเล่นจะมีความสนุกกว่าจ่ายเงินไปดูเรื่องนี้ส่วนฝั่งคนดูที่มีทั้งชอบและไม่ชอบบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ในตอนแรกที่ดูเหมือนมันจะเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่มีตัวละครซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างดีแต่ไม่นานหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นนักฆ่าสัตว์ประหลาดแบบสุ่มเดี๋ยวก่อนนะมันทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างใช่แล้วผมนึกถึงเกมดูมนั่นเองอีกคนบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบจะฆ่าอาชีพนักแสดงของเดอะร็อกโชคดีที่มันไม่แย่ในแง่ของภาพยนตร์แอคชั่นถ้าคุณชอบเดอะร็อกและอยากหาภาพยนตร์สัตว์ประหลาดก็ดูได้เลยสตรีทไฟเตอร์นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 13% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 20% สาบานว่านี่คือหนังจากเกมย้อนเวลากลับไปในช่วงยุค 90s ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในตอนนั้นคือภาพยนตร์แนวอเมริกันฮีโร่ฆ่าคนเดียวลุยทั้งกองทัพซึ่งสิ่งนั้นก็ส่งผลถึงภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมอย่าง Street Fighter ที่ตัวภาพยนตร์เปลี่ยนเนื้อหาของเกมทั้งหมดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวพระเอกไปจนถึงการจัดตัวละครต่างๆในเกมให้มาอยู่ในหนังจนกลายเป็นหนังแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมถล่มตึกที่แฟนเกมในยุคนั้นไม่ชอบขนาดฝั่งนักวิจารณ์40สำนักให้มะเขือเน่า 13% ส่วนฝั่งคนดูเกิน 50,000 ให้เททิ้ง 20% โดยฝั่งนักวิจารณ์บอกว่าตอนนั้นฉันอายุเพียง11ปีฉันก็ยังรู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันแย่ในแง่ของภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมในขณะที่เกมนั้นช่างเหลือเชื่ออีกคนบอกว่าฉากศิลปะการต่อสู้ที่ตัดต่อได้ไม่ดีแถมบทของตัวละครก็แบ่งกันมั่วไม่ค่อยน่าสนใจส่วนทางฝั่งคนดูให้ความเห็นว่าหลังจากที่เคยดูเรื่องนี้เมื่อ30ปีที่แล้วในโรงภาพยนตร์มันก็ยังคงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยจ่ายเงินเพื่อดูอาจเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมที่แย่ที่สุดในยุค 90s เลยอีกคนบอกว่าไม่เหมือนวิดีโอเกมเลยซึ่งทั้งสองฝั่งต่างลงความเห็นว่าตัวภาพยนตร์นั้นก็เป็นแนวแอคชั่นทั่วไปที่มีอยู่เกลื่อนตลาดในยุคนั้นแถมด้วยเนื้อหาที่ไม่ต้องกลับในเกมเข้าไปอีกเลยทำให้เรื่องนี้ถูกสาปส่งจากแฟนเกมทูมไรเดอร์นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 52% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 55% เกือบดีแต่ก็ยังไม่ดีเชื่อว่าหลายคนที่รู้จักซีรีส์เกมทูมไรเดอร์คงจะคุ้นเคยกับภาพยนตร์ทูมไรเดอร์ทั้งสองภาคที่ได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างแองเจลิน่าโจลี่มาแสดงที่ก็ได้รับเสียงตอบรับในทางลบจากแฟนๆกับมะเขือเน่า 20% กับคะแนนเททิ้งจากคนดูไป 47% ขณะที่ทูมไรเดอร์ฉบับใหม่ที่ฉายในปี2018กับเรื่องราวที่เล่าใหม่โดยอ้างอิงเนื้อเรื่องในเกมทูมไรเดอร์ฉบับปี2013มาสร้างกับการตามหาเรื่องราวของเกาะลึกลับเพื่อสานต่องานของพ่อที่เรื่องราวตรงกับในเกมแค่ช่วงแรกก่อนที่เนื้อหาจะถูกเปลี่ยนจนแฟนๆรับไม่ได้จนทำให้ภาพยนตร์ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์321สำนักให้มะเขือเน่า 52% ขณะที่ฝั่งคนดูกว่า 10,000 คนให้เททิ้ง 55% ซึ่งเกือบทั้งหมดบอกว่าทูมไรเดอร์ฉบับนี้ดีกว่าของเก่าและชื่นชมอลิเซียวิกันเดย์ว่าเล่นสมบทบาทมันไม่สมบูรณ์แบบแต่มีความบันเทิงเพียงพอที่จะ ไปดูรอบตัวครึ่งราคาอีกคนบอกว่าผู้กำกับคนเขียนบทน่าจะคุยกับทีมพัฒนามากกว่านี้เรื่องราวในภาพยนตร์จะได้ดีกว่านี้ส่วนฝั่งคนดูที่เทคะแนนทิ้งก็บ่นเรื่องเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากเกมหลายจุดแต่ก็สิ่งดีงามเดียวกันคือนักแสดงตัวหนังอาจไม่ใช่การดัดแปลงที่แฟนๆของเกมอาจใฝ่ฝันแต่มันก็ยังคงเป็นหนังแอคชั่นผจญภัยที่สนุกสนานอีกคนบอกว่าเทคนิคพิเศษ 1.0 เสียง 0.5 การแสดง 0.5 เนื้อเรื่อง 1.0 ตัวภาพยนตร์ดูสนุกกว่าฉบับเก่าตัวละครเป็นมนุษย์สมจริงมากขึ้นแต่ถ้าเนื้อเรื่องคล้ายเกมจะดีกว่านี้Alone in the Dark นักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 1% ฝั่งคนดูให้เททิ้ง 11% ที่สุดภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมปิดท้ายกับภาพยนตร์จากเกมที่ได้คะแนนต่ำที่สุดที่เคยมีมากับคะแนนจากนักวิจารณ์123สำนักให้มะเขือเน่า 1% กับฝั่งคนดูกว่า 50,000 คนให้เททิ้ง 11% เรียกว่าต่ำเตี้ยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง Alone in the Dark ที่ตัวภาพยนตร์จะเล่าถึงนักสืบเรื่องลึกลับที่ตามสืบเกี่ยวกับปีศาจโบราณที่พยายามจะคืนชีพตัวภาพยนตร์อ้างอิงเรื่องราวตามในเกมเพียงบางส่วนซึ่งแม้แต่คนที่เล่นเกมซีรีส์นี้มาแล้วมาดูก็คงจะหาความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เจอซึ่งทางฝั่งนักวิจารณ์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพยนตร์นั้นไม่สนุกเนื้อเรื่องขาดความน่าสนใจและไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเกมเลยนอกจากชื่อตัวละครซึ่งจากการหาข้อมูลในฝั่งนักวิจารณ์ไม่มีผู้ให้คะแนนมะเขือดีเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งทั้งหมดจะเต็มไปด้วยคำติติงอย่างบทภาพยนตร์ที่น่าเบื่อบทพูดที่แย่ฉากเนื้อหาที่ไม่ตรงกับเกมจนมีแต่เสียงติติงอย่างนี่เป็นการสร้างภาพยนตร์ที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถรับชมได้ในโรงภาพยนตร์หรือใครที่เลือกดูหนังเรื่องนี้คุณจะอยู่คนเดียวในความมืดมิดสมชื่อเพราะโรงหนังส่วนใหญ่จะว่างเปล่าส่วนฝั่งคนดูที่เทคะแนนด้านลบก็ให้เสียงวิจารณ์แง่ลบเหมือนกันอย่างภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมไม่ค่อยจะดีนะแต่เอาเถอะนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยดูมาในรอบหลายปีอีกคนบอกว่าแย่บางคนก็ซัดแล้วก็น่าเบื่อเรียกว่าหาดีแทบไม่ได้เลยทั้งในแง่ของภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมหรือแม้แต่ภาพยนตร์ทั่วไปที่ยังหาความสนุกไม่เจอใครที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ดีแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องไปหามาดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาว่ากันทุกอย่างเป็นอย่างไรกันบ้างกับ9ภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมที่ได้คะแนนมะเขือเน่าจากฝั่งนักวิจารณ์และคะแนนเททิ้งจากฝั่งคนดูที่เห็นตรงกันซึ่งเอาจริงๆยังมีภาพยนตร์จากเกมที่ได้คะแนนในแง่ลบตรงกันทั้ง2ฝ่ายอีกหลายเรื่องเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกมาพูดถึงและเราต้องขอย้ำอีกครั้งว่าบทวิจารณ์การให้คะแนนนั้นไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นสนุกหรือไม่เพราะเรื่องที่คนอื่นบอกว่าแย่ไม่สนุกได้คะแนนวิจารณ์แง่ลบอาจจะสนุกของเราก็ได้ใครจะรู้ดังนั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่แค่เอาคำวิจารณ์มาเป็นตัวตัดสินเล็กน้อยก่อนไปดูแต่อย่าเพิ่งตัดสินว่ามันไม่ดีก่อนดูใครสนใจเรื่องไหนก็ไปหามาดูกันแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนในภาพยนตร์เรื่องนั้นจะให้มะเขือดีหรือเน่าขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนตัดสินซีเอาซอยแบร์ตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่23พฤศจิกายน2021เคนูรีฟตอบคำถามแฟนๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมจักรวาลมาเวลพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10ฉากจำในวิดีโอเกมที่อยู่ในภาพยนตร์เพื่อเอาใจคนเล่นเกม15สิ่งที่คนเล่นเกมต้องการจากภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกม10ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับวิดีโอเกมเป็นจักรวาลเดียวกันได้อย่างลงตัวถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไร